Marcos 9. Eta honela amaitu zuen.
Benetan diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta jainkoa errege altzu bezala etortzen ikusi arte.
Handik zei egunera, Jesusek, Pedro, Santiago eta Juan hartu eta mendigarai batera eraman zituen aparte, eta antxaldatu egin zen haien aurrean. Jantziak distiratzu bihurtu zitzaizkion, zuri-zuri, munduan inor jar litzakeen baino zuriago. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkian Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi,
Maixu, zein ederki gauden hemen, zergatik ez egin hiru etxola, bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat?
Ez ekien zer esaten zuen ere, beldura jota baitzeuden. Orduan, odei batek estali zituen eta mintxo hau izan zen odeitik.
Hauxe dut, neure seme maitea, entzun berari.
Eta hartan, inguruan begiratu eta Jesus bakarrik ikusi zuten berekin, eta besterik inorez. Menditik beherakoan, ikusitakoa inori ez aipatzeko agindu zien, harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte. Agindu hau bete zuten, baina hildakoen artetik pizte horrekin zer adierazi nahi ote zien ziarduten beren artean, eta galdetu zioten.
Zergatik dioten lege maisuek lehen bizi Eliasek etorri behar duela?
Jesusek erantzun.
Lehen bizi Eliasek etorri eta dena jaunak nahi bezala eraberritu behar baldin badu, nolatan diote liburu santuek gizonaren semeak asko sufritu behar duela eta arbuiatua izan. Hau diotzuet gainera, Elias etorri da, baina gogoak emandako guztia egin diote, hartaz idatzia zegoen bezala.
Beste ikasleen gana itzuli zirenean, jendetza handia ikusi zuten haien inguruan, eta legemaizu batzuk haiekin eztabaidan. Jendea, harriturik gelditu zen Jesus ikustean, eta lasterka joan zitzaizkion agurtzera. Jesusek galdetu zien.
Zer zenuten hoiekin eztabaidan?
Jendarteko batek erantzun zion.
Maizu, hemen ekarri ditut neure seme hau, itxik egiten uzten ez dion espiritua dauka. Non edoan espiritua jabetzen saionean, lurrera botatzen du, eta mutikoa, lerdea dariola eta hortz karraska gogor-gogor galditzen da. Zure ikaslei eskatu diet espiritua botatzeko, baina ezin izan dute.
Jesusek esan zien.
Hau gizaldi zinez gogorra, noiz arte egon beharote duzuen artean, noiz arte jasan beharote zaituztet, ekarri mutila.
Eraman egin ziote. Jesus ikusteaz batera, espirituak gogor astindu zuen mutikoa, eta lurrean iraulka eta lerdea zeriola utzi. Jesusek mutilaren aitari galdetu zion.
Noiztik dago horrela?
Hark erantzun.
Umetandik. Askotan, bota izan du zutara eta uretara ere, ilarazteko. Ezer egin ahal baduzu, erruki zaitez gutaz eta lagun iezaguzu.
Jesusek esan zion.
Aldudan diozu, dena aldu sinesten duenak.
Orduan, mutilaren aitak deiadarka.
Sinetsi nahi dut, lagundu sinesgabe honi.
Jesusek, jendea pilatzen ari zela ikusirik, mehatxu egin zion espiritu gaiztoari.
Espiritu gor eta mutua, neuka agintzen diat, irten adi mutil honen gandik eta ez sartu gehiago.
Garrazika eta bere biziko astindua emanez, atera zen espiritu gaiztoa. Mutikoa hilik bezala gelditu zen. Ia denek hila zegoela zioten. Baina Jesusek eskutik hartu eta altzarazi egin zuen, eta mutikoa zutitu egin zen. Jesus etzeratu zenean ikasleek bakarrean galdetu zioten.
Eta guk, zergatik ezin izan dugu bota espiritu hori?
Erantzun zien.
Giza honetako espirituak botatzeko bide bakarra otoitza da.
Handik atera eta Galilean zehar zebiltzan. Jesusek ez zuen inork jakiterik nahi. Bere ikaslei irakastera emana baitzegoen. Honela ari zitzaien.
Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute, hil egingo dute. Baina hil eta hiru egunera piztu egingo da.
Haiek, ordea, ez zuten ulertzen zera ari zitzaien. Galdetzera, berriz, ez ziren ausartzen. Kafarnaumera iritsi ziren. Eta, etxean, Jesusek galdera hau egin zien.
Zer eztabaida izan duzue bidean?
Baina haiek itxik ez, beren artean handiena norote zen eztabaidatu baitzuten bidean. Eseri zen Jesus eta amabiei dei eginik esan zien.
Lehena izan nahi duena izan bedi denetan azkena eta denen zerbitzaria.
Eta gero, aur bat hartu, haien aurrera ekarri eta magalean zuela esan zien.
Honelako aurra nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau. Eta ni onartzen nauenak, ez nau ni onartzen, bidali nauen ura baizik.
Joanek esan zion.
Maisu, gizon bat ikusi dugu zure izenean deaburuak botatzen, eta eragotsi egin nahi izan diogu, ezpaita gure taldekoa.
Baina Jesusek erantzun.
Ez eragotzi, ezpaita inor nire izenean mirari bat egin eta geronitaz gaizki esaka jardungo duenik. Hau da, gure kontra ez dagoena gure alde dago. Benetan diotzuet, Mesiasen jarraitzaile zaretelako, ontziska bat ur bada ere ematen dizuen inor ez da saririk gabe geldituko. Sinesten duten txiki hauetakoren baten sinesmena galbidean jartzen duenak, obeluke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora amilduko balute. Zeure eskuak galbidean jartzen bazaitu moztu. Hobe duzu eskumotz betiko bizitzan sartu bi eskuekin infernura, itzalezineko sutara erori baino. Zeure oinak galbidean jartzen bazaitu moztu. Hobe duzu hankamotz betiko bizitzan sartu bi oinekin infernura jaurtia izan baino. Zeure begiak galbidean jartzen bazaitu atera. Hobe duzu begi bakar jainkoaren erreinuan sartu bi begiekin infernura jaurtia izan baino. Han ez da barruko arra hiltzen, ez eta sua itzaltzen. Izan ere suaz gazitu behar dira denak. Gauza ona da gatza, baina gatza gezatuko baliz nola gazitu berriro. Eduki gatza zeuen baitan eta zaudet elkarrekin bakean.